poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Mahir Elšani, a ovo su priče dana. Građani Bosne i Hercegovine žele reakciju vlasti kako bi spriječili Hrvatsku da odlaže radioaktivni otpad u blizini granice sa BiH. Predsjedavajući vijeća ministara BiH, Denis Dvizić.
Vjerojatno pokrenuti međunarodni spor ili spor arbitraže u slučaju da se u konačnici izabere lokacija Trgovske gore.
Kako riješiti ovaj, ali i brojne druge probleme, budući da u BiH skoro godinu dana od održavanja izbora vijeće ministara nije formirano, dok je parlamentarna skupština u potpunoj blokadi. Analitičar Denis Čarkađić.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvete procesu eurointegracija. Da će se vrlo brzo, kao u slučaju NATO integracija, pasti maske.
U nastavku emisije čućete i Nenada Rašića, kandidata za premijera na izborima na Kosovu, koji se našao na meti kritika Srpske liste.
Način na koji se vodi kampanja podiže takav nivo opasnosti da se plašim da bi mogao neko da plati najskuplju cenu kao što je gospodin Ivanović platio. Zato sam rekao da su građani, nažalost, toliko ucenjeni i toliko im je prečeno da je nepodnošljivo.
Zašto društvena osuda i kampanja protiv abortusa ženske djece u Crnoj Gori nije dala konkretne rezultate? Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvorničko postrojenje kompanije Gazpromet zaustavilo je transport plina prema Federaciji Bosne i Hercegovine zbog isteka ugovora sa BH Gasom. Direktor Gazprometa Milomir Draganić.
BH Gas kao trgovac do sada nije napravio na vrijeme ugovor o transportu gasa niti kroz Srbiju, niti kroz Republiku Srpsku. I od juče gas za potrebe BH Gasa ne teče ni transportnim sistemom Srbije, ni transportnim sistemom Republike Srpske. Zakasnili su na vrijeme da naprave ugovor s nama. Zbog toga nema gasa. Mi ne znamo čiji je gas, kome treba, koje su količine, ko će platiti transport.
Oglasili su se iz Sarajevo gasa rekavši da imaju plina još za sutra. BH Gas naime prodaje plin Sarajevo gasu koji zatim opslužuje građane kantona Sarajevo. Priznanje nezavisnosti Kosova nikada nije imalo jedinstvenu podršku češkog društva, ali sad se ipak ne može očekivati povlačenje priznanja, izjavio je predsjednik poslaničkog doma parlamenta Češke Radek Vondraček, obraćajući se poslanicima na posebnoj sjednici Skupštine Srbije. Policijska uprava za grad Beograd ocijenila je da su tendenciozni navodi o postupanju policije tokom incidenta ispred Pride Info centra, kada je prema navodima nevladinih organizacija grupa navijača Crvene zvezde staklenim flašama gađala taj objekat. Goran Miletić, direktor nevladine organizacije Civil Rights Defenders, rekao je da su navijači napali prostorije Pride Info centra, kao i da je policija bila tamo, ali da je njihova reakcija bila nedovoljna. Iz policije navodi da su preduzeli sve mjere na trasi kretanja navijača. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović objavila je kandidaturu za drugi predsjednički mandat. Hrvati Bosne i Hercegovine ostaju moja posebna briga i to im obećavam. Ustrajaću na zaštiti njihove konstitutivnosti i jednakopravnosti. Hrvati su garant postojanosti i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine, kazala je Grabar-Kitarović. Sjeverna Makedonija je već osigurala svoje mjesto u NATO-u i smatramo ga vrlo važnim za unutrašnju sigurnost i regionalnu stabilnost, izjavio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović u Skoplju. Upitan da li će Bugarska blokirati pristupanje Sjeverne Makedonije Europskoj uniji, Penderovski je odgovorio da još nije najavljeno da će susjedna Bugarska blokirati odluku o početku pregovora o pridruživanju Europskoj uniji, ali nema garancija da se to neće dogoditi u kasnijoj fazi pregovora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi prijedlog premijera Velike Britanije Borisa Johnsona za Brexit ne uključuje izgradnju carinske infrastrukture na granici Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske, članice Europske unije. Istakao je da Europska unija treba da prihvati nove tehnologije da bi se spriječilo podizanje tvrde granice između dvije Irske. Kako je istakao, parlament Sjeverne Irske dobit će dodatna ovlaštenja u regulisanju ovog procesa. Precizirao je da će Ujedinjeno Kraljevstvo napustiti Europsku uniju u cjelini. Američke obavještajne agencije još trebaju da daju Saudijskoj Arabiji dokaz da je Iran umiješan u napade na naftna postrojenja te zemlje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Dodao je da Rijad još čeka na provođenje istrage o napadima na dva velika naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji 14. septembra. Američki državni sekretar Mike Pompeo potvrdio je da je prisustvovao telefonskom razgovoru između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, zbog kojeg je pokrenuto pitanje opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Novinarima u Rimu Pompeo je rekao da je učestvovao u razgovoru zbog svog znanja o američkoj politici prema Ukrajini. Stotine stanovnika Hong Konga okupili su se ispred škole mladog demonstranta kojeg je policija ranila iz vatrenog oružja tokom sukoba na protestima u utorak. On je iz blizine pogođen u grudi kada je grupa demonstranata napala policijski odred. Vlada Hong Konga je saopćila da je njegovo stanje stabilno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U opštinama uz rijeku Unu i granicu sa Hrvatskom traže hitnu reakciju institucija Bosne i Hercegovine nakon izjave hrvatskog ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da se nastavljaju pripreme za odlaganje otpada iz nuklearne elektrane Krško u blizini granice sa BiH. Ćorić je izjavio nakon neuspješnih pregovora sa delegacijom Slovenije oko smještaja radioaktivnog otpada na lokaciji Vrbina da ostaje ranije pominjana lokacija na Trgovskoj gori. Više detalja ima Milorad Milojević.
U opštini Novi Grad, koja se nalazi nepun kilometar vazdušne razdaljine od Trgovske gore u Hrvatskoj, ističu kako su razočarani vijestima dobijenim iz Slovenije. Načelnik te opštine Miroslav Drljača zahtjeva konkretne reakcije bosansko-hercegovačkih institucija, pa čak i tužbu protiv Hrvatske, a sve kako bi se spriječilo skladištenje radioaktivnog i drugog otpada u kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori.
Mi očekujemo da će na osnovu i ranije izjavljenih stavova da će Bosna i Hercegovina formirati taj pravni ekspertski tim koji će jednostavno procijeniti da li je potrebno pokrenuti postupak arbitraže ukoliko to Hrvatska prihvati ili da se ide odmah sa jednom vrstom tužbe. Mi mislimo da su naše prava kao građana ovdje u dolini rijeke Une zaista ugrožena i znamo da cjelokupna ta priča izbora lokacije nije urađena po metodama koje su izabrane, znači da tu dosta ima pogrešno prikazani podatak.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić tvrdi da je do sada urađeno sve ono što su, kako ističe, pružali domaći zakoni, međunarodne konvencije, a u vezi sa mogućom gradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. To je, dodaje Zvizdić, jedno od pitanja gdje Bosna i Hercegovina ima jedinstven stav.
Mi se naravno protivimo namjeri da nuklearni otpad bude odložen uz granicu Bosne i Hercegovine, blizu naših prirodnih bogatstava i tako blizu naravno naseljenih mjesta. To je neki 800 metara vazdušne linije. To bi značilo ugrožavanje zdravlja velikog broja ljudi u našim gradovima u tom području i sasvim sigurno da ćemo, ako budemo u konačnici, evo da kažem, dovedeni u tu situaciju, iskoristiti ono što nam pružaju odredbe međunarodnih konvencija, vjerojatno pokrenuti međunarodni spor ili spor arbitraže u slučaju da se u konačnici izabere lokacija Trgovske gore.
Predstavnik organizacije Green Team iz Novog Grada Marijan Crnković mišljenje je da Bosna i Hercegovina treba u slučaju Trgovske gore da uradi mnogo više.
Prije svega mislim da na nivou Bosne i Hercegovine trebamo riješiti pitanje koordinisanja otpora ovoj zloj namjeri. Super je to što mi iz civilnog društva hoćemo da damo doprinos. Super je to što pojedini osnovano pozivaju da se pokrene tužba protiv Hrvatske, kako putem ESPO konvencije, Arhuške konvencije, da se itekako preispitaju direktive Euroatoma. Ok, poštujemo, ali pojedinačne izjave da bi to neko treba uraditi, mislim da nije način, treba se tu daleko zbiljnije pristupiti.
Bosna i Hercegovina bi, osim prema Hrvatskoj, pažnju trebala usmjeriti i ka Sloveniji, koja je, kaže Crnković, ravnopravan partner u priču o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada.
Slovenija ima jednaku odgovornost kao i Hrvatska za taj otpad koji će Hrvatska preuzeti, jer Slovenija je dužna da ga, ajmo reći tako, izda samo ukoliko će taj otpad biti skladišten na pravi način. Tako da definitivno trebamo aktivirati javnost u Sloveniji, da osvijestimo te ljude, da svi budu svjesni o čemu se radi i sa kakvim problemom se mi ovdje susrećemo.
Ukoliko radioaktivni otpad bude odlagan na Trgovskoj gori, bilo bi ugroženo ne samo stanovništvo Novog Grada, već oko 300.000 stanovnika sliva rijeke Une, poručuje Miroslav Drljača.
Izvorišta vode, bunari koje koristi opština Novi Grad, gdje je uloženo više od 11 miliona maraka, su na 900 metara od te lokacije, bilo kako curenje će dovesti do toga da se u vodovodu nađe radioaktivni otpad.
U petak 27. septembra u Novom Gradu održani su protesti gdje su građani iz čak 19 opština i gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske poručili da ne žele radioaktivni otpad na Trgovskoj gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od mjeseca maja, kada je objavljeno mišljenje Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana u procesu integracija, bosansko-hercegovački politički lideri učinili su sve da ovaj najvažniji cilj, kako su ga godinama nazivali, potpuno padne u zaborav. Bosna i Hercegovina je od komisije dobila 14 prioriteta koje bi trebala ispuniti do kandidatskog statusa. Ali kako nema vlasti koja bi to uradila, nema ni pomaka u procesu integracija. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Umjesto napretka u reformama u Bosni i Hercegovini je očigledno nazadovanje u gotovo svim oblastima koje su bitne za evropski put ove države, ističe Zijad Bečirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane.
Zašto je nazadovanje? Što svijet ide svjetlosnim godinama naprijed, a Bosna i Hercegovina, iako napravi male iskorake, to još uvijek nazadovanje, nije čak ni stagnacija. I u tom kontekstu možemo gledati poziciju Bosne i Hercegovine kada su u pitanju evropske integracije. Kada se radi o ključnim političkim ličnostima u Bosni i Hercegovini, jasno je da oni ne žele napraviti napredak na jednom području. I pogledajte, 30 godina je tu skoro vladavine jednih tih istih ljudi, odnosno istih političkih opcija. Napredak Bosne i Hercegovine je nikakav.
Nije proveden sporazum između lidera tri najveće političke partije o uspostavi državnog nivoa vlasti, pa još uvijek nema vijeća ministara. Nije formirana ni vlada federacije. Državni parlament je u blokadi. Predsjedništvo razjedinjeno. Ko bi u takvoj situaciji mogao povući naprijed proces integrisanja? Analitičar Denis Čarkađić iz Udruženja građana Zašto ne situaciju komentariše ovako.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvijete proces eurointegracija. Da će se vrlo brzo, kao u slučaju NATO integracija, pasti maske kada je put Bosne i Hercegovine Evropsku uniju u pitanju. Znači, oba procesa su, po mom mišljenju, već duže vrijeme suštinski mrtva, jer su snage kojima je održavanje zemlje u konstantnom statusu quo primarni cilj još uvijek dovoljno jake da takvo stanje održavaju. Međutim, treba reći da geopolitičke tendencije u regionu kojima svjedočimo u posljednje vrijeme ovim snagama definitivno ne idu u prilog, te je zaočekivati da se ako ništa u narednom periodu politička scena u Bosni i Hercegovini konačno jasno i do kraja polarizuje na one za i one protiv, kako Evropske unije, tako i NATO integracije.
Bosna i Hercegovina mora ispuniti veliki broj uslova ako želi da konačno postane zemlja kandidat, a iza toga i članica Evropske unije. Na pitanje kada bi se to moglo desiti, Igor Davidović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, kaže.
Evropska unija će nas, da kažem, blagonaklono pogledati i dodijeliti status kandidata, a naročito odpočeti sa nama pregovore kada dokumentujemo i dokažemo ono što se od nas uporno traži, uspostavu vladavine prava. Kako ćemo to dokumentovati? Na nama je. Na koji način će to gledati Evropska unija, ona već ima svoje kriterije kako to cijeni i procjenjuje. Dakle, ni malo politički, ni malo sintetički, nego veoma jasno uređeni kriteriji. O kakvoj vladavini prava možemo govoriti i zatražiti otvaranje pregovora sve dok imamo institucije koje su nefunkcionalne zato što neko neće da radi, ili imamo institucije koje su pod potpunom političkom kontrolom reprezentanata, odnosno partija koje su svoje ljude stavile kao reprezente sa mandatom da ne rade ništa na izvršnim pozicijama u izvršnoj vlasti. Da ne bi dalje širio tu priču, i ovo što sam rekao sasvim je dovoljno da objasnim u principu da je glavnina problema na području Bosne i Hercegovine, ali i dalje tvrdim i potpuno sam spreman da to i dokazujem. Apsolutno sve što je s naše strane potrebno moguće je dogovoriti i u svemu se kompromis i konsenzus može pronaći. Pitanje samo glasi da li to neko zaista i želi.
Početkom 2016. godine Bosna i Hercegovina je podnijela aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji i još uvijek čeka dodjelu statusa kandidata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prema zvaničnoj statistici, Subotica ima najnižu stopu nezaposlenosti od svih gradova u Srbiji, ali Subotičani ipak odlaze. A zašto odlaze, provjerila je Natalija Jakovljević.
Kao najčešće razloge za odlazak, Subotičani navode lošu ekonomsku situaciju, niska primanja, zatim korupciju, nepoverenje u državu, loš pravni i zdravstveni sistem. Dok sa primanjem u Srbiji jedva mogu da pokriju najosnovnije životne potrebe, u našem komšiluku u Austriji zarađuju i do 6 puta više. Profesorka makroekonomije iz Subotice u penziji Danica Drakulić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je smanjeno interesovanje za upis na ekonomski fakultet, a da se u završnim godinama vidi da studenti nakon prakse, razmene studenata, završavaju fakultet i odlaze u inostranstvo.
Mlade generacije ne prihvataju ovaj život na razvojnoj periferiji u lokalnom smislu i u kontekstu čitave Srbije i napuštaju u potrazi najčešće sa boljim materijalnim mogućnostima i da bi stavili na probu svoje kreativne potencijale, da bi živeli u jednom konkurentno strukturiranom okruženju, u jednom uređenom društvu, ne prihvataju sistem vrednosti koji se promoviše u posljednjim godinama, kadrovsko zapošljavanje, slaba perspektiva, slabo plaćeni poslovi, nekvalitetni poslovi.
Međutim, mnogo je važnije pitanje, smatra Drakulić, šta su generatori toga, koji su uzroci i šta je dovelo do ovakvog stanja i jedne nebrige društva za ovakav trend osipanja ljudi.
Kada je u pitanju ovako masovan odliv visokostručnih kvalitetnih kadrova, mlade generacije, najčešće se računa sa izgubljenim prinosom društvenog proizvoda, ali praktično tu se radi i o depopulaciji zemlje i vrlo visokom stepenu starenja stanovništva, odlaskom ove mlade generacije.
Po zvaničnoj statistici, Subotica ima najnižu stopu nezaposlenosti od svih gradova u Srbiji. Nesumnjivo je tome doprinela i privredna zona u Malom Bajmuku u predgrađu Subotice, u kojoj radi gotovo 7000 ljudi. Broj zvanično nezaposlenih je u stalnom padu, samo je pitanje koliko je ljudi svoju radnu knjižicu odnelo sa sobom u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Povodom sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa aktivistima udruženja Odbranimo rijeke Stare planine, postavlja se pitanje zašto je predsjednik države najčešća adresa za rješavanje problema onih koji su u nevolji, iako to nije u njegovoj nadležnosti. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Oni koji o tome odlučuju, ne odlučuju, a odlučuje onaj ko o tome ne treba da odlučuje.
Tako je Aleksandar Jovanović Ćuta, jedan od članova pokreta Odbranimo reke Stare planine, koji mjesecima protestuju protiv izgradnje mini hidroelektrana na tom području, objasnio zašto su tražili da se sastanu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iako to nije u njegovoj nadležnosti.
Na samom početku sastanka, na kome su prisustvovali ministar energetike Aleksandar Antić, direktor Srbija vode Goran Puzović, predstavnica ministarstva za saobraćaj, građevinarstvo i infrastrukturu Aleksandar Damjanović, sam rekao da ovaj sastanak nije treba da bude organizovan, da su predsjedniče ovi koji sede pored vas radili svoj posao i postavljaju pitanje zašto ljudi koji su već 3 godine bore po šumama i trgovima, zašto nas niko ne primi.
Kaže Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Razumljivo je što se ljudi u nevolji obraćaju onome za koga veruju da će im pomoći, kaže profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinović.
Ako se ljudi nađu u nevolji, ja mislim da oni sebi ne postavljaju pitanje da li time daju legitimitet, nego ko može da im završi posao, po znacima navoda, odnosno ko može da ih izvuče iz te nevolje.
Objašnjava Rakić-Vodinelić, dodajući međutim da te okolnosti govore o prirodi vlasti.
Ovde vlada jedan lični autoritarni režim, da dakle jedan čovjek može sve, a mala grupa ljudi oko njih može ponešto ako im on odobri, a drugi niko ne može ništa. I na taj način svakodnevno prekoračuje granice ustavne i zakonske nadležnosti. Treba jednostavno shvatiti da u jednom autoritarnom režimu ljudi više ne veruju u institucije nego veruju u ličnu vlast jednog čovjeka.
Na drugoj strani, politički analitičar Dragoljub Anđelković, moć koju ima Aleksandar Vučić u rešavanju problema koji su izvan njegove ingerencije kao predsjednika države, vidi u činjenici što je Vučić ujedno i predsjednik Srpske napredne stranke, koja je vladajuća i koja ima sve poluge vlasti.
Njegova moć počiva ne u tome što je predsjednik operativna moć, već u činjenici da je predsjednik stranke, ne predsjednik države.
Anđelković navodi da Ustav Srbije priznaje partije kao noseći element političkog sistema, tako da su i partije, kaže, institucije.
On naravno ne može da donosi nikakve odluke direktno, ali može kao predsjednik stranke da utiče na svoju stranku da kroz sve organe gdje je ona zastupljena realizuje nešto što on smatra da treba.
Profesorka Vodinelić osporava ovu argumentaciju. Ako se preko partije vrši uticaj na institucije, kako to objašnjava Anđelković, to znači da je stvorena paralelna partijska paradržava.
Država u sivoj zoni koja predstavlja, eto, kažem, neku neformalnu četvrtu državnu vlast, a naš ustav govori samo o zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti.
Vojni penzioneri koji su odbijali da se isele iz hotela Bristol dok im se trajno ne reši stambeno pitanje, prekinuli su štrajk glađu nakon razgovora sa Vučićem 14. septembra. Isto je učinila i Maja Pavlović, vlasnica novosadskog TV kanala 9, koja je 30. augusta prekinula 18-odnevni štrajk glađu nakon što je, kako je izjavila, od Vučića dobila čvrste garancije da će kontaktirati nadležne institucije da bi se vidjelo kako može da se reši problem njene televizije u skladu sa zakonom. Predsjedniku države su se obraćali i građani zaduženi u švajcarskim francima, koji su zbog nepovoljnih uslova kredita, čije su rate narasle i nekoliko puta, upadali u takozvano dužničko ropstvo i gubili stanove. Među onima koji su ostali bez stana nakon 12 godina redovne otplate kredita je i porodica Stojanović. Doktorka Snežana Pantić-Stojanović objašnjava za Radio Slobodna Evropa zašto se pismom obratila predsjedniku države, iako je znala da to nije u njegovoj nadležnosti.
Obratila sam se svim institucijama i nisam dobila odgovor kojim sam bila zadovoljna. I vidim da mu se ljudi obraćaju za sve i svašta. Eto, samo iz tog razloga da vidim da li će pronaći rješenje ne samo za moj problem, već za problem svih onih koji su ostali bez stana.
Sa predsjednikom Vučićem su se sastali 5. aprila ove godine i predstavnici udruženja građana korisnika kredita u švajcarskim francima, nakon čega je predsjednik izjavio da će uskoro biti donet lex specialis. 25. aprila Skupština je usvojila lex specialis. Sa predsjednikom države 17. juna razgovarao je Milovan Milivojević, tražeći da se utvrdi odgovornost za pogibiju njegovog sina Milomira pre dve godine u eksploziji u fabrici namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. Neretko je predsjednik države bio taj koji je saopštavao i o isplatama novca iz državnog budžeta, što nije u njegovoj nadležnosti, već je ingerencija vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Uslovi u kojima se odvija kampanja za predstojeće izbore na Kosovu su nenormalni, a građani su izloženi pritiscima, kaže Nenad Rašić, kandidat koalicije Sloboda za predsjednika vlade Kosova. Uz to on u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sa Bekimom Bislimijem kaže da njemu niko nije prijetio. Priredio Dušan Komarčević.
Vjerojatno znate površno, ali ono što ne znate je da svakog dana neko bio opušten sa posta zbog toga što nije lojalan. Srpske listi svakog dana nema čoveka koji nije bio pozvan bar 5 puta, i to dosadno kažem, a u narednih nekoliko dana bit će još svirepi. Znači, uslovi su apsolutno nenormalni. Ja ne znam kako se ovi izbori posle njenog završetka iole mogu predstaviti kao demokratski, ili kako se iole ti rezultati mogu predstaviti kao adekvatni, jer na terenu je situacija užasna i meni je mnogo žao mojih građana što moraju sve to da proživljavaju, i iskreno više sam zabrinut za njih nego za sebe lično.
Izjavili ste da se osjećate ugroženo. Ko vam je pretio i zbog čega?
Ne, nisam rekao tako. Rekao sam da je način na koji se vodi kampanja da podiže takav nivo opasnosti da se plašim da bi mogao neko da plati najskuplju cenu, kao što je gospodin Ivanović platio pre nekih godinu nešto. I zato sam rekao da su građani, nažalost, toliko ucenjeni i toliko im je prečeno da je nepodnošljivo. A što se mene tiče, samog mene, pričam moje ime, niko meni nije pretio. Ja sam čovjek koji je principelan i mislim da to i oni znaju i da znaju da meni ne mogu da prete.
Posredstvom jedne izborne video poruke na albanskom jeziku pozvali ste građane Kosova, uključujući i Albance, da glasaju za vas i vašu koaliciju. To izazvalo oštre reakcije u medijima u Srbiji uz uvredljive komentare. Kako gledate na te komentare?
Pa prvo, mi smo napravili spot zato što Sloboda, mislim da je cilj svih nas, bez obzira da smo Srbi, Albanci ili Turci. Kad smo rekli sloboda, znači sloboda od sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda političkog delovanja, sloboda od korupcije, od kriminala, ja sam siguran da svi građani mogu da nađu sebe u tome. Sad kad smo pravili spot, ja sam teo, kao što obično ono uvijek se radi u demokratskim društvima, da se direktno obratite i građanima koji su, rekli ste vi sami, albanske nacionalnosti, jer smatram da postoji isti elementi kojima teže i Albanci i Srbi. Ja sam te elemente pokušao ili pokušavam da uključim u jednu snagu koja sigurno postoji i može postaviti u demokratskom društvu. E to je ono bilo moj glavni cilj, a ove reakcije koje su bile i uvredljive, verujte, nije to ništa novo. Znao sam da će do toga doći i bit će još i više takvih reakcija sad u narednih nekoliko dana, ali to ne znači da trebate stati.
Kompletan intervju sa Nenadom Rašićem, kandidatom za predsjednika vlade Kosova, čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Dvije godine je otkad je Crna Gora osvanula oblijepljena rozim posmrtnim plakatima koji su kroz kampanju Neželjena bili opomena društvu da se u Crnoj Gori ženskoj djeci ne dozvoljava da budu rođena. Uprkos tome podaci za 2018. godinu su i dalje zabrinjavajući. Zašto društvena osuda nije dala konkretne rezultate? Slušamo u priči Lele Šćepanović.
Prije dvije godine kampanja protiv primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori Neželjena je odjeknula kako u domaćoj javnosti, tako i u regionu, a mediji su prenijeli statističke podatke da se u Crnoj Gori već deceniju drastično narušava prirodni balans od 102 novorođena dječaka prema 100 djevojčica. Nevladin sektor je roze umrlicama usmjerio pažnju javnosti na činjenicu da žene u Crnoj Gori sve češće vrše namjerne abortuse nad ženskim fetusima ne bili rodile dječaka. Uprkos činjenici da je kampanja naišla na jaku društvenu osudu, statistički podaci za prošlu godinu pokazuju da se u Crnoj Gori i dalje rađa više dječaka nego djevojčica, a samo u 2018. skoro 280. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić to za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava.
Pa znate kako, ja to objašnjavam time da to što nešto ima društvenu osudu ne znači da će ljudi to prestati da rade. Znate, imamo društvenu osudu toga da se ne puši, ne pije, ne vara, ne laže. Pa opet to ljudi rade. A zašto to rade? Rade zato što imaju razlog za to. Mi smo društvo koje preferira muškarce, mi smo društvo koje muškarcima daje moć. Kada ste muško, imate mnogo više šansa da budete uspešni u ovom našem neuspešnom i nesrećnom svetu. I onda još ako si žena, onda si još duplo nesrećna. I onda ako god je ta odrastao i tako gleda na svet, a verujte mi tako puno, jednostavno ne želi da rodi još jednu djevojčicu koja će u životu biti manje vredna, koja će morati duplo više da radi, može da bude maltretirana, ponižavana, vređana, omalovažavana. Prosto to roditelji više ne žele.
Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević, koja je pokrenula kampanju Neželjena protiv selektivnih abortusa i prenatalnog odabira pola, kaže da se u protekle dvije godine u sistemskom smislu gotovo ništa nije uradilo.
Znači, tražili smo da se napravi svojevrsna strategija ili akcioni plan da se problem selektivnih abortusa riješi, odnosno problem prenatalnog odabira pola, koji je naravno rezultat naše negativne tradicije i kulturnih normi koje još uvijek preferiraju sinove u odnosu na ćerke. Ne mogu reći da se nešto značajnije uradilo u prethodnom periodu. Naime, naših nekoliko pokušaja da stupimo u kontakt i zahtijevamo taj jedan multisektorski sastanak na kom bi se po prvi put možda detaljnije razgovaralo o mjerama za prevenciju ovog problema, još uvijek se nije desio.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je u 2018. rođeno skoro 280 dječaka, više nego djevojčica, a u 2017. 314 dječaka. Rajčević, koja je tokom kampanje upozorila da nadležne zdravstvene vlasti mogu djelovati u više pravaca kako bi spriječila selektivne abortuse nad ženskim fetusima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zdravstvenih inspekcija koji kontrolišu rad laboratorija koje dozvoljavaju da se otkriva pol prije 12. nedjelje trudnoće, mislim da ni tu nemamo nekih značajnijih pomaka, sudeći po onome što uglavnom čujemo iz iskustava žena.
Govoreći o praksi selektivnih abortusa, književnik Andrej Nikolaidis za naš program kaže da je u pitanju neviđena brutalnost.
Ne, jer dakle to je proizvod ultra konzervativne patrijarhalne matrice koja po svom ideološkom, da upotrijebim tu englesku riječ defaultu, dakle koja po svom ideološkom praktičnom kodu je protiv abortusa. Osim ako treba abortirati žensko dijete. U tom slučaju je dozvoljeno. Tako da imate jednu situaciju u kojoj crnogorski konzervatizam postaje začuđujuće liberalan onda kada treba obezvijediti i muške potomke.
Nikolaidis upozorava da praksa primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori traje bez, kako kaže, ozbiljnog pokušaja da joj se stane na put.
Nikakvog pokušaja ozbiljnije regulacije od strane bilo koga, ne kažem nužno države. Dakle, mislim da bi se ta jeziva, sramna praksa zaustavila, očito je da je nužno da to postane društveno neprihvatljivo. Očito je da svi mi zajedno treba da izvršimo neku vrstu pritiska da bi to stalo, a također je očito da mi do sada nismo bili sposobni napraviti tako nešto. I to je dakle nešto što se dešava na marginama, o čemu se uglavnom ćuti, onda neko, ljudi prije mene ili sad slučajno ja, kaže nešto o tome i ništa. I na tome sve stane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Ajla Obradović i Mahir Elšani. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Norveški grad Bodo proglašen evropskom prijestolnicom kulture 2024. U konkurenciji su bili i BH gradovi Banja Luka i Mostar.
Mislim da jedna vrsta žala svakako postoji, ali učešće u finalu na ovom nivou nije neuspjeh.
Ujedinjene nacije u procjeni kretanja svjetskog stanovništva navode da će se broj stanovnika Bosne i Hercegovine opasno smanjivati.
Koliko se ovaj trend nastavi, Bosna i Hercegovina će najkasnije do 2050. godine izgubiti 20% stanovništva. Dakle, mi govorimo o svakom petom stanovniku u ovoj državi koji će nestati.
Veliki broj crnogorskih medija objavio lažnu vijest o smrti istoričara Aleksandra Stamatovića.
Nakon serije objava na gotovo svim crnogorskim internet portalima, uslijedila je serija izvinjenja od istih tih medija, pošto se sa demantijem iz sela Zagaračko Danilogarada, gdje u tom trenutku pekao rakiju, oglasio sam Stamatović.
Jednu malu Afganistanku veže iskreno prijateljstvo s Biščankom Majom.
Volim ići u školu, volim matematiku, volim zapravo puno toga, ali najviše matematiku i crtanje. Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju.
Žene iz Rudog organizovale sajam domaćih proizvoda i rukotvorina.
Nudimo sve što jedno domaćinstvo može da proizvede u toku jedne godine. Mlijeka, meda, povrća svih vrsta, pasulja, sve organska proizvodnja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Evropska prijestolnica kulture 2024. godine biće norveški grad Bodo, odlučio je u srijedu 25. septembra desetočlani žiri u sjedištu Evropske unije u Briselu. U utrci za ovu titulu bila su i dva bosansko-hercegovačka grada, Mostar i Banja Luka. Program Evropska prijestolnica kulture utemeljen je 1985. godine i od tada je imenovano više od 40 gradova. Pripremio Ivan Katavić.
Na aplikaciju za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine timovi iz Mostara i Banja Luke radili su pune 3 godine. Odluku da nijedan od dva bosansko-hercegovačka grada neće ponijeti ovu titulu doživjeli su sa blagim razočarenjem. Zoran Galić, član banjalučkog tima.
Proces koji se desio zadnje 2,5 godine je proizveo jednu knjigu, bitbuku koja ima 100 strana i preko 70 projekata koja ima razrađenu strategiju razvoja kulture koju nikad grad Banja Luka nikad nije imao ranije. Tako da u stvari sve su to neki planovi i sve je to neki hodogram nekog procesa koji treba da se desi. Mislim da će to biti sporije činjenicom da nismo dobili titulu, ali svakako se nadam da će biti predmet analize i aktivnog djelovanja na polju da se te stvari realizuju. Mnogi od tih stvari ne zahtijevaju neku veliki novac, tako da zahtijevaju prosto energiju, neke zahtijevaju, tako da evo vidjet ćemo, ispred nas neki, su neke godine koje će biti vrlo zanimljive kad je u pitanju grad Banja Luka i kulturna scena.
U obrazloženju odluke u Briselu moglo se čuti da su oba BH grada odbijena zbog političke nestabilnosti i nedovoljno razvijenog kulturnog sektora. O tome Galić kaže.
Ja moram da priznam da ja jako puno putujem po Evropi, po svijetu i mislim da je prva percepcija Bosne i Hercegovine, ukoliko je ona negativna, je u stvari loša politička situacija. Čak nije više ni rat, ono kao 20 godina, to ništa, to više niko, nego svi imaju taj skoro sukob osjećaj koji prizvode političar. Kad putujete po Bosni i Hercegovini, nemate taj osjećaj, ono nekako imaju užasnu potrebu da prizvode te sukobe i svi mi znamo zašto to rade. Mislim da je ta potreba odjeknula do Brisela trenutno, ne mogu da garantujem, nisam čuo obrazloženje panela, ali vjerujem da je ona bila sastavni dio ove odluke. Tako da mislim da ako se ne usesredimo sami sa sobom i ne posložimo našu političku scenu, kao što smo posložili kulturnu u posljednje dvije godine, nemamo baš puno razloga za slavlje.
Toga su svjesni i u mostarskom timu, no vjeruju da se nešto mora promijeniti ukoliko se odluči na slanje nove aplikacije. Adela Lerić, članica mostarskog tima.
Pa evo, vi svi upoznati kakva je politička situacija u Mostaru. Međutim, mi se nadamo da će se to vremenom popraviti, u najavi su i izbori, mi ćemo iz kulture urati ono što je u našoj moći, međutim, politička situacija nije naša ingerencija, tako da mi ne možemo utjecati na to.
Lerić poručuje kako je kompromis i suradnja moguća i među političarima, samo je potrebno malo dobre volje.
Pa evo, ja za početak mislim da mogu ovako dobro sarađivati i naći jedan cilj koji će ih voditi cijelo vrijeme. Nas je vodio više od 2,5 godine i da nismo tako razmišljali i promišljali kao kolektiv, uvažavajući se međusobno, mislim da i ne bismo napisali ovako kvalitetnu prijavnu knjigu.
Važnu ulogu u kreiranju aplikacija za Evropsku prestolnicu kulture 2024. godine imalo je i udruženje Akcija iz Sarajeva. Nebojša Jovanović iz tog udruženja vjeruje da će se neki od bosansko-hercegovačkih gradova opet kandidirati. Pravila su takva da se jedna država nečlanica Europske unije može kandidirati svake 3 godine.
Pa evo, kao što vidite, 2019. je ovaj proces za ovu kandidaturu je počeo još 2016. godine. To je u Bosni i Hercegovini neki način malo hendikep, jer političari koji trebaju podržati ovaj projekat i ne razmišljaju tako dugoročno po pravilu. Oni sve žele da urade u svom mandatu. Naravno, ovo je pokazalo da ljudi u kulturi ipak malo dugoročnije i strateški razmišljaju o budućnosti, tako da i više ulažu u ove projekte. Ja se nadam da ćemo evo i za naredni termin od 2027. godine imati također ovako agilno, ovako sposobne, srčane zaista borce u domenu kulture koji će napraviti nove aplikacije, nadamo se za tadašnji krug kandidature.
Edin Velađić iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine smatra da je i učešće u finalu ova dva BH grada uspjeh.
Ministarstvo civilnih poslova je dalo načelnu političku podršku svim tim gradovima, jer nismo ranije znali, nismo mogli raspravljati unaprijed o nečem što je tek potencijalno da li će se desiti ili ne. Da li sad lično kao građani mogu reći da li smo razočarani? Mislim da jedna vrsta žala svakako postoji, ali to sam rekao u zvaničnom dijelu da učešće u finalu na ovom nivou nije neuspjeh.
Titulu Evropske prestolnice kulture iz bližeg regiona do sada su imali gradovi Maribor 2012. godine, a 2020. i 2021. godine tu titulu ponijeće Rijeka i Novi Sad.
Radio Magazin.
Ujedinjene nacije u procjeni kretanja svjetskog stanovništva navele su da će broj stanovnika Bosne i Hercegovine u narednom periodu drastično biti smanjen. Bosna i Hercegovina će prema srednjoj UN procjeni do 2050. godine imati oko 2 miliona i 700 hiljada ljudi, pripremio Gojko Veselinović.
Prema izvještaju o kretanjima populacije u zemljama svijeta koje su napravile Ujedinjene nacije, BiH će već za 30 godina izgubiti 20% populacije. Ovaj trend će se nastaviti, pa tako UN projektuje da će BiH, u kojoj prema njihovim procjenama sada živi oko 3,3 miliona ljudi, do 2100. godine ostati bez 50% populacije. Amer Osmić, sociolog sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže da su prognoze Ujedinjenih nacija tačne i poražavajuće.
Procjene određenih internacionalnih organizacija za Bosnu i Hercegovinu su dakako poražavajuće. Recimo, organizacija Ujedinjenih nacija procjenjuje da ukoliko se ovaj trend nastavi, Bosna i Hercegovina će najkasnije do 2050. godine izgubiti 20% stanovništva. Dakle, mi govorimo o svakom petom stanovniku u ovoj državi koji će nestati naprosto, dakle, ili prostom reprodukcijom ili odlaskom. Također, Ujedinjene nacije su procijenile, i što je vrlo zanimljivo, da je u periodu od 9 godina, dakle, od 2010. do 2019. Bosna i Hercegovina izgubila 10% svoje populacije. Opet, prosto rečeno, velika je vjerovatnoća da će Bosna i Hercegovina do 2050. godine, uzimajući obzir sve trendove o kojima danas svjedočimo i govorimo, imati manje od 2,5 miliona svoje populacije.
Prema rezultatima popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, u zemlji je živjelo oko 3,8 miliona stanovnika, po čemu je BiH bila rangirana na 135. mjestu u svijetu. Zvanični podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da u zemlji trenutno živi 3,5 miliona stanovnika, što se ne poklapa sa UN-ovim podacima, ali ni podacima iz ankete o radnoj snazi koju objavljuje upravo Državna agencija za statistiku i Unija za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima od popisa do danas BiH ima 530 hiljada ljudi manje, što je nevjerovatan pad za samo 6 godina. Podaci Agencije za statistiku također pokazuju i negativnu stopu prirodnog priraštaja. Tako je za prvih 9 mjeseci prošle godine u BiH rođeno oko 21 hiljada beba, dok je sa druge strane umrlo više od 27 hiljada građana. A prema istim podacima, BiH je posljednji put imala pozitivan prirodni priraštaj 2004. godine. Demograf Aleksandar Čavić ističe da to nije dovoljno ni za prostu reprodukciju, zbog čega je potrebno podhitno krenuti sa mjerama ka zaustavljanju demografskog propadanja.
Potrebno je da se usvoji populacijona politika i Republike Srpske i Federacije, samim tim i Brčkog distrikta, da se te populacijone politike imaju 3 osnovna elementa, to je pronatalitetna politika kao element 1, politika prema migracijama kao element 2 i politika prema starijim licima kao element 3, i da te 3 integralne politike praktično daju okvir i za djelovanje kako republičkih, odnosno federalnih organa, tako i lokalnih zajednica, kantonalnih organa i tako dalje.
I dok BiH ne zna koliko tačno ima stanovnika, niti koliko je ljudi napustilo zemlju, jer su opticaju brojni različiti podaci, ne vide se nikakvi potezi vlasti u zemlji da spriječe demografsko osipanje i crne prognoze o budućnosti zemlje. Naredni popis stanovništva trebao bi biti 2021. godine, kada bi bilo krajnje vrijeme da se ti podaci iskoriste za dugoročno planiranje populacione politike.
Prema podacima Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina ima 90.000 nepismenih, što je najviša stopa u regiji. Zabrinjava podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca, informiše Erdoğan Katana.
Ovi podaci iznenađuju s obzirom da je osnovno obrazovanje u cijeloj Bosni i Hercegovini obavezno. Oni koji ne završe osnovno obrazovanje do 17. godine mogu ga završiti u nekoj od ustanova za obrazovanje odraslih. Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj, Goran Zmijanjac, kaže da ni sam nije zadovoljan ovim brojem nepismenih, ali ni onim brojem koji se javljaju u ovaj zavod za završetak osnovnog obrazovanja i sticanja elementarne pismenosti.
Sem ovog časa imamo, vjerovali ili ne, 3 tražioca mogućnosti da završe osnovnu školu. I mi vjerujete da za te 3 osobe, znači uopšte se ne radi ni o malom velikom broju, to nas uopšte ne interesuje, već je zakonska obaveza, tražimo način kako da im iziđemo u susret. Kako da se organizuju 3 različita grada, za njih jednostavno način da oni završe osnovnu školu, da steknu tu pismenost o kojoj govorimo u kraju slučaja.
Prema mišljenju Zmijanjca, jedan od problema za one koji iz ko zna kojih razloga nisu završili ni osnovno obrazovanje je trenutno dug proces, zbog čega se razmišlja i o novim načinima sticanja osnovnih znanja. U Bosni i Hercegovini broj nepismenih žena je 6 puta veći u odnosu na muškarce. Izvršna direktorica nevladne organizacije Udružene žene Aleksandra Petrić smatra da je ovo zabrinjavajući podatak s obzirom da je osnovno obrazovanje obavezno za sve i prema ustavima i zakonima u Bosni i Hercegovini.
Visok stepen siromaštva među ženama i naročito marginalizovanim grupama žena kao što su žene u ruralnim područjima za koje se smatra društveno običajno da se dakle rano udaju, da napuštaju osnovne škole, da čak i pod pritiscima porodice rano zasnivaju porodicu, odnosno udaju se i napuštaju školovanje i stoga ostaju neobrazovane. Mislim da je to osnovni razlog. Dešavale su se situacije, sigurno ih ima po Bosni i Hercegovini, kada porodice u ruralnim sredinama, kada biraju koga će dakle ostaviti da školu dječake ili djevojčice, obično šalju u školu dječake.
Iako je stopa nepismenosti u BiH smanjena za više od 7% u odnosu na prethodni popis iz 1991. godine, ovo je i dalje najveća nepismenost u Evropi i regionu. U Srbiji je nepismenost oko 1,8%, slijedi Crna Gora sa 1,5%, dok u Hrvatskoj iznosi 0,8%.
Eurozona.
Kazneno-popravni zavod Bijeljina uspio je da iskoristi sredstva IPA fondova Europske unije i na taj način omogući izgradnju savremenog objekta za smještaj zatvorenika. Ovo je prvi zatvor u Bosni i Hercegovini koji je dobio više od 7 miliona maraka za usklađivanje objekta sa evropskim standardima. Opširnije naš dopisnik Aljoša Ljubojević.
Kazneno-popravni zavod Bijeljina nalazi se nepuna 2 km od centra grada i zbog toga je još prije 10 godina započeto njegovo premještanje na periferiju. 2009. godine u ruralnom mjestu pod nazivom Golo Brdo, Ministarstvu pravde Republike Srpske pripalo je zemljište na kojem je započeta gradnja novog zatvora i uloženo nešto više od 2 miliona maraka. Direktor zatvora Milenko Gajić kaže da je tada postavljeno pitanje kako nastaviti gradnju, te da se u pravom trenutku pojavio Fond Evropske unije.
Ministarstvo pravde Republike Srpske i Kazneno-popravni zavod Bijeljina 2012. godine aplicirali su za financijska sredstva pretpristupne pomoći Evropske unije IPA 2012. godine kako bi mogli da nastave taj projekat izgradnje zatvora. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini prepoznala je značaj nastavka izgradnje Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina, prije svega radi preseljenja ove lokacije na kojoj se trenutno nalazimo na jednu mnogo bolju.
Kapacitet novog zatvora iznosit će do 350 mjesta sa četvorokrevetnim i petokrevetnim ćelijama, a Gajić dodaje da će nova zgrada značiti i novih 80 radnih mjesta.
Predpristupni fondovi, odnosno IPA fond, obezbijedila je iznos od oko 3 miliona i 700 hiljada evra i 10% planiranih sredstava od tog iznosa u slučaju pojavljivanja nekih nepredviđenih radova. Tim novcem bit će zaokružen taj proces završetka Kazneno-popravnog zavoda na lokaciji Golobrda. I ono što je sigurno da će se izgradom tog savremenog kompleksa stvoriti bolji uslovi za smještaj zatvorenih lica, zatim za njihovo radno angažovanje, a sve u cilju bolje resocijalizacije i povratka tih lica na pravi put.
Novi zatvorski kompleks, koji će biti zatvorenog tipa, nalazi se na površini od 10,5 hektara, a Gajić govori koji objekti će ga sačinjavati.
U drugoj fazi koje finansira Europska unija, na osnovu projektne dokumentacije i uredno pribavljenih dozvola za gradnju, u planu je izgradnja prijemno-otpusnog odjeljenja, zatim stacionara, objekata za smještaj zatvorenika, restorana sa trpezarijom za obedovanje zatvorenika, sportskih terena, objekte za posjete zatvorenika i pritvorenih lica, upravna zgrada i kotlovnica.
Rok za završetak radova je godinu dana, pa će nova savremena zgrada Bijeljinskog zatvora biti izgrađena do 15. avgusta 2020. godine.
slobodnaevropa.org.
Kako je bilo moguće da dobar dio crnogorskih medija objavi lažnu vijest o smrti istoričara Aleksandra Stamatovića? Sam Stamatović najavio je da će pravdu potražiti na sudu. Koliko je taj slučaj i najbolja ilustracija o novinarstvu u Crnoj Gori, koje je očigledno izgubilo na profesionalizmu i koliko sve manje i sve rjeđe primjenjuje sveta pravila, među kojim je i provjera vjerodostojnosti informacije prije njenog objavljivanja. Time se bavio naš novinar Dimitrije Jovičević.
Nakon serije objava na gotovo svim crnogorskim internet portalima, uslijedila je serija izvinjenja od istih tih medija, pošto se sa demantijem iz sela Zagaračko Danilogarada, gdje u tom trenutku pekao rakiju, oglasio sam Stamatović. Prema njegovim riječima, sve je počelo tako što je neko na njegovom Facebook profilu objavio da je istoričar preminuo i da će drugi detalji biti naknadno saopšteni. Stamatović, koji se decenijama bavi politikom i koji je na čelu otadžbinske srpske stranke, tvrdi da je lažna vijest o njegove smrti objavljena iz politikanskih pobuda. Poručio je, kako je rekao potpirivačima i zagovornicima rasne, vjerske i nacionalne netrpeljivosti, da će takav slučaj njegovog diskriminisanja dobiti kako tužilački, tako i sudski epilog. No, osim što je trpio istoričar Stamatović i njegova familija, koliko je zapravo pretrpjela sama novinarska profesija i koliko je olakim nasjedanjem na senzacionalizam sa društvenih mreža sama sebi zadala snažan udarac. Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara bivši član savjeta medijskog javnog servisa Goran Đurović, koji je direktor medija centra, a koji se između ostalog bavi monitoringom crnogorske medijske scene. Đurović akcenat stavlja prije svega na propust javnog servisa u objavljivanju te informacije.
Koji bi morao da ima povišen stepen odgovornosti prema građanima i građankama i koji je morao provjeriti makar iz dva izvora. I ono što je po mom mišljenju najgore, to će, ja vjerujem, i ovaj skandalozni čin, naravno u kome su učestvovali i privatni mediji, ali i javni servis, ostati bez bilo kakvih posljedica za one koji su napravili profesionalni propust. Ne može se očekivati od privatnih medija, naravno, da urade mnogo više na svojoj profesionalizaciji, ali se može tražiti i insistirati da sankcije pretrpe one koji su u javnom servisu dozvolili, dakle, kompletan urednički tim koji stoji za plasiranje ovakve lažne vijesti. Ono što je, nažalost, rekao bih, nedostatak efikasnog i sistemskog odgovora na stanje na medijskoj sceni u Crnoj Gori, a ja se opet moram vratiti na ono što je nekad i najavljeno od strane predsjednika vlade Crne Gore, gospodina Markovića, da će se pristupiti izradi medijske strategije, dakle, dokumenta javne politike koji može pomoći da se sve anomalije na medijskoj sceni ublaže ili otklone. Jer vjerujem da bez zaista iskrenog odnosa same države, odnosno institucija, sistema, neće moći da dođe do promjena ni u medijskoj sferi kao u bilo kojoj drugoj.
Na kraju, koliko je i slučaj takozvanog fake newsa, na primjeru istoričara Stamatovića, pokazao nužnost uspostavljanja jedinstvenog novinarskog samoregulatornog tijela koje bi bilo korektivni faktor u svim devijacijama novinarske profesije u Crnoj Gori, koja je više u službi političkih i drugih interesa, a manje u zaštiti opštih. Na takvu potrebu u svojim izvještajima ukazivala je i Evropska komisija, koja iznova i iznova apostrofira da su kredibilni mediji temelj svakog demokratskog društva.
Nema sumnje da sami mediji, naravno i javni servisi, ali privatni mediji mogu da učine mnogo više ukoliko zaista to žele i da kroz ili jedinstveno, ali i zašto da ne, kroz pojedinačna tijela koja će štititi struku i pomagati novinarima i urednicima da rade profesionalno svoj posao, dakle putem ombudsmana koji mogu funkcionisati i na nivou samog medija, može se dati doprinos na unapređenju kvaliteta. Međutim, i taj posao vrlo limitiran i da je ograničavajući, dok se u Crnoj Gori zaista ne izdigne javni servis do nivoa primjera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bišćanka Maja i Afganistanka Dunja najbolje su prijateljice. Upoznale su se tokom ljetne škole koju je za djecu iz migrantskih porodica od sredine juna do sredine avgusta organizovao UNICEF Bosne i Hercegovine u saradnji sa organizacijom Save the Children, a u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Priču o iskrenom dječijem prijateljstvu donosi naša saradnica Dženita Duraković.
Temperamentom i izgledom potpuno različite, Maja i Dunja već pri prvom susretu shvatile su da imaju puno toga zajedničkog i da će postati dobre prijateljice. I jedna i druga vole ljude, ples i matematiku i zbog toga nisu imali ni problema u komunikaciji iako govore različitim jezicima. Maja je desetogodišnjakinja iz Bihaća koja pohađa osnovnu školu preko Unje u koju su početkom godine krenuli novi učenici, djeca izbjeglice, migranti i tražioci azila, koji su na putu ka boljem životu i nekoj od zemalja Evropske unije sa svojim roditeljima zaustavljeni baš u njenom gradu. Već tada je bila sretna što će upoznati nove prijatelje, ali i što će saznati više o dalekim zemljama iz kojih novi učenici dolaze.
U drugom polugodištu su došla nova djeca iz raznih zemalja i ja sam se upoznala sa puno njih i družili smo se u škole kad bi oni dolazili na nastavu. I vrlo rado im pomažem da savladaju bosanski jezik. Ja sam njima pričala šta sve od ima, kako je lijepo, i oni su mi pričali o svojim zemljama i šta sve ima kod njih i neke stvari koje su u njihovim gradovima poznate.
Dunja je sa roditeljima u potrazi za boljim životom rodni Afganistan napustila prije nekoliko godina. Na tom putu zaustavljeni su prvo u Bugarskoj, potom u Srbiji i na kraju u Bosni i Hercegovini, odnosno Bihaću. Volim ići u školu, volim matematiku, volim zapravo puno toga, ali najviše matematiku i crtanje. Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju. Maja i Dunja družile su se tokom ljetne škole, koju je Maja zbog ljubavi prema novim prijateljicama odlučila pohađati, kako bi im pomogla da što bolje savladaju bosanski jezik i pripreme se za početak nove školske godine, baš onako kako to pravi prijatelji i rade.
Kad skupa radimo matematiku, uvijek jedno drugoj pomažemo. Ako neka nešto ne zna, tako učimo jedno drugu. Ja isto idem na ples, latin plesovi.
Nakon ljetne škole i odmora od mjesec i pol dana, ponovni susret dvaju prijateljica bio je posebno emotivan. Zagrlja i poljupci, ubrzan rad srca i kod jedne i kod druge. Nisu krila sreću što će sada, kada je škola počela, puno više vremena provoditi zajedno u igri, ali i razgovorima o plesu, matematici, budućnosti.
Jako sam sretna što sam opet vidjela svoje stare prijateljice. Moju prijateljicu Dunju i Majde.
I gdje god da ih život odnese, ove dvije djevojčice sigurne su da će zauvijek imati jedna drugu i prijateljstvo koje će trajati vječno.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da bi pokazale što sve mogu da urade i da bi izašle iz anonimnosti, nezaposlene žene Rudog na trgu ove male opštine na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore organizovale su prodaju zimnice i ručno rađenih predmeta od vune. Naša reporterka Danica Gudurić je bila na sajmu i poslušajte šta je zabilježila.
Na štandovima moglo se naći sve ono što žena u kući pored svih drugih obaveza koje tokom dana ima može da uradi. Slatko od šljiva, jagoda, razni sokovi, džemovi, tek ubrana paprika iz plastenika, ručno pletene vunene čarape pa i razni predmeti od recikliranog materijala. Svim ovim ženama je zajedničko, nemaju posao, ali imaju želju da bar na kratko izađu iz kuće i da se druže.
Ja sam Gordana Stančić, dolazim iz Obrvene. Nudimo sve što jedno domaćinstvo može da proizvede u toku jedne godine. Mlijeka, meda, povrća, svih vrsta, pasulja i sve što je rodilo ove godine tu je na štandu. Sve organska proizvodnja. Sve.
Koliko za vas kao ženu koja živi na selu znači ovakav vid prezentacije vaših proizvoda?
Znači dosta, prosto da građanima pokažemo što imamo. Ako ne pokažemo i ne znaju, ne možemo prodati. Ako se potrudi malo nešto uradi, može sebi da obezbijedi, recimo džeparac, da djeci malo više priušti.
Šta ste vi izložili?
Čarape, pape, dječje, za odrasle.
Odakle vi dolazite?
Tu sam trenutno u Rudom, Njagajić Dragic. Sam Ljubica Stanišić, donijela moje proizvode domaće ispred udruženja Ženska inicijativa kod Luna. Voće koje, od kojih pravim ove domaće proizvode nisu tretirani hemijom. Donijela slatko od kupine, slatko od maline, od šljiva, od jagode, razne sokove od maline, od višanja, kod borovih iglica i izlažemo naše proizvode koje svi pravimo kući i jednostavno druženje nam je redovni izlazak koji jedino što možemo da priuštimo sebi pošto smo na selu i znači nema dugog odsustva od kuće.
Novaković Sidora. Ja sam inače diplomirani pravnik i nakon završenog fakulteta vratila sam se u svoje rodno mjesto, udala, rodila sina, to u nedostatku posla, znate sami kako je u malom mjestu naći posao u struci, počela sam da se bavim proizvodnjom torti, prodajom svakako, da kažem dekorativnim kolačićima, muffini cake, popsi, cheesecake, deserti u čaši generalno. Na ovakvim sajmovima ljudi dolaze i pitaju zašto ne otvorimo neku poslastičarnicu ili slično, ali evo, ovo su dani kada se kupci upoznaju sa svim mojim proizvodima i u toku cijele godine imaju mogućnost da poruče i sve te proizvode proizvedemo u kući.
Može li da se živi od proizvodnje kolača?
Samo to mislim da je teško. Proizvodimo svoje proizvode i prodajemo u susjednim opštinama, pa na taj način pokušavamo da opstanemo.
Organizator manifestacije je Udruženje žena Eva, koje okuplja 35 žena različitog profila starosne dobi obrazovanja. Manifestaciju je podržala opština Rudo, turistička organizacija kao i Privredna komora Republike Srpske. Nataša Radovanović, predstavnica Privredne komore za Radio Slobodna Evropa, kaže da ovakve manifestacije su dobar vid prezentacije svega što žene znaju i umeju da urade i dobar vid turističke ponude, kao i da je potreban aktivni rad na razvoju ženskog preduzetništva.
Privredna komora inače već u zadnjih 10 godina se bavi promocijom domaćih proizvoda, tako da putem sajmova, trgovina i medijskih kampanja inače vršimo promociju domaćih proizvoda, tako da nam je ovo nešto što se non stop radi konstantno. Što se tiče ženskog preduzetništva, znači tu smo sad još više aktivni iz razloga što imamo svoje udruženje žena i to žensko preduzetništvo više, znači se posvećuje pažnje.
Trudimo se da maksimalno pružimo podršku ovakvim inicijativama, ističe načelnik opštine Rudo Rato Rajak.
Uspeli smo kroz nekoliko značajnih projekata sa određenim međunarodnim investitorima da fokus upravo stavimo na angažovanje žena, prije svega nezaposlenih žena. Primjer nevladnog udruženja Eva u Rudom je zaista jako dobar. Riječ je o ženama koje su samostalnom inicijativom uspjele da formiraju jednu organizaciju nevladnu koja zaista sada već ima ozbiljno renome na području cijele regije pa i šire. Uspjeli su realizovati više projekata koji je opet animirao veliki broj žena i omogućio im da se i osposobe u određenim oblastima da mogu započeti neki sopstveni biznis.
U opštini Rudo sa oko 5000 stanovnika oko 50% bez posla. Statistika nije pouzdana kada je u pitanju broj nezaposlenih žena u opštini Rudo, jer mnoge od žena, prvenstveno sa sela, nikada i nisu bile prijavljene službi zapošljavanja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.